Bueno, de cara a este 2019, que estamos no final de mandato, a intención non só traballar na campaña electoral que se avecina, que creo que é un aspecto secundario, pero que é importante, porque temos que revalidar un mandato. Sempre falei de que é imprescindible un ciclo de 8 anos en Ferrol, depende de xa que xa que goberne, pero que é imprescindible para levar adiante un proxecto de cidade completo. Dende logo, o que iniciamos, este camiño que iniciamos a finais de 2018, de recontinuidade, coas reformas máis importantes pendentes deste goberno, a Praza de Armas, mercado de Recimil, mercado de Caranza, as envolventes de Recimil, tamén a pasarela de Santa Mariña, todas esas grandes obras que tanto tempo le van esperando, decenas de anos, pois poder dar continuidade. O desexo para Ferrol, dende logo, que non sigamos perdendo poboación, eso só pode conseguirse a través do emprego. Esperemos que esas fragatas o inicio de corte de chapas se sacan todo antes, ese sea un pistoletazo de salida para a recuperación da cidade.